Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 12-fevral, juma, Toshkentda soat 19. Bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Farrux Yusufiy va Mehribon bugungi dasturimizda. Xorijda yurgan o'zbekistonliklar eski pasportlari bilan O'zbekistonga qaytishlari mumkin.
Да, с сегодняшнего дня снова вошло в силу по старым. Только вернуться в Узбекистан вы можете по старому документу, действительному.
O'zbekiston qamog'idan yana bir dindorning o'ligi chiqdi.
Men bu yerda 100% ishonamanki, bu qiynoqlar juda qattiq bo'lgan, unga nisbatan.
So'xda IShIDga aloqador deb ushlangan 12 kishiga ayblov e'lon qilindi. Huquq faoli Dmitriy Tixonov zamondosh saytidagi tuhmatdan keyin O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lganini iddao qilmoqda. Tojikistonda Imomali Rahmon mamlakat konstitutsiyasini o'zi va oilasiga moslashtiryapti. Bugungi dasturimizdan qurultoy dasturining birdaniga ikkita yangi soni o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizni tark etmang. Hozir esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida hamkasbim Mehribon. Mehribon, dunyoda nima gaplar?
Dunyoda ko'p gaplar. Assalomu alaykum. Avvalo O'zbekistondan olingan yangiliklarga diqqatingizni qaratsam, demak, xorijda nobiometrik pasport bilan yurgan o'zbekistonliklarga vatanga qaytish sertifikati olish tartibi bekor qilindi. Endilikda xorijdagi O'zbekiston fuqarolari 2018-yilning 1-iyuligacha eski pasport bilan mamlakatga qaytishlari mumkin. O'zbekistonning xorijdagi elchixonalaridan olingan ma'lumotga ko'ra, bu vaqtda 5 kun avval Toshkentdan maxsus yo'riqnoma olingan. Demak, mavzu tafsilotlari dastur davomida, shuningdek saytimizda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi mamlakatning eng yirik banklaridan biri hisoblangan Asaka Bank boshqaruvi raisi Qahramon Oripovning hibsga olinganini tasdiqladi. Sputnik agentligining Bosh prokuratura vakillariga tayanib xabar qilishchi, Oripov valyuta jinoyatlari va noqonuniy daromadlar legalizatsiyasi bilan bog'liq jinoyatlarda ayblanib hibsga olingan. Toshkent shahar prokuraturasining valyuta, soliq va noqonuniy daromadlarni legallashtirish jinoyatlariga qarshi kurash departamenti bir haftadan buyon bankda taftish o'tkazib kelayotgandi. Ushbu taftish natijasida bankning valyuta kredit operatsiyalari bilan shug'ullanuvchi ikki top menejeri ishdan olingan. Hozirda ular Oripov ishi bo'yicha guvoh sifatida qatnashmoqda. Ozodlik 5-fevral kuni o'z manbalariga tayanib Oripovning hibsga olingani haqida xabar qilganida. O'zbeknova estrada birlashmasi ijtimoiy tarmoqlarda behoya videosi tarqalgan xonanda Tamila himoyasiga chiqqan qo'shiqchilarni keskin qoraladi. Birlashmaning litsenziya berish bo'limi boshlig'i Odil Abduqahhorov Tamilaning uyatsiz videosi tarqalgach, xonandalar Lola Yo'ldoshova bilan Aziza Nizomova Instagram tarmog'i orqali uning himoyasiga chiqqanini qoralab, bu holatlarga boshqa yo'l qo'yilmasligini ta'kidladi. Tamilani tartibga chaqirish o'rniga uning himoyasiga o'tishdi. Biz bu kabi axloqsizlikni qat'iy ta'qiq qilaymiz, deydi Abduqahhorov mahalliy matbuotga bergan intervyusida. Ma'lum bo'lishicha, O'zbeknova yaqinda yig'ilish o'tkazib, Tamila himoyasiga chiqishni xonandalarga rasman taqiqlashni rejalashtirmoqda. Tarkibiga 17 davlat, BMT va arab mamlakatlari vakillari kirgan Suriyani dastaklash guruhi a'zolari bu mamlakatda bir haftadan keyin otashkesim joriy qilish haqida o'zaro kelishib oldilar. Bu vaqtda Rossiya, Eron, Turkiya, Saudiya Arabistoni va boshqa mamlakatlardan bo'lgan hamkasblari bilan Minxunda 5 soatdan ko'proq muzokara olib borgan AQSh davlat kotibi Jon Kerri jumaga o'tar kechasi xabar qildi. Kerriga ko'ra, muzokaralarda Suriyaning qamalda qolgan shahar va qishloqlargadagi aholiga insonparvarlik yordami yetkazib berish ko'lamini kengaytirish va tezlashtirish haqida ham kelishuvga erishilgan. Bu kelishuv BMT homiyligida o'tayotgan va o'tgan haftada to'xtab qolgan Suriya bo'yicha tinchlik muzokaralarining qayta boshlanishiga turtki bo'lishi mumkin. Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrimda payshanba kungi tintuvlardan keyin Qrim tatar millatiga mansub kamida 9 kishi hibsga olindi. Ma'lumotlarga ko'ra, kecha Yalta va Bog'cha saroyidagi Qrim tatarlari yashaydigan 12 ta uyda tintuv o'tkazilgan. Yarim orolning Rossiya parasi rasmiylari qo'lga olingan shaxslarning 4 nafari Hizbut Tahrir guruhiga a'zolikda gumonlanayotganini bildirdilar. Uylari tintilgan Qrim tatarlarining ayrimlari shu kunda Qrimda inson haqlariga oid vaziyatni monitoring qilish maqsadida yurgan Yevropa kengashi delegatsiyasi vakillari bilan uchrashgan edilar. Iroq bosh vaziri Haydar al-Abadi Kurd Muxtor rayonini mustaqillikka erishish rejasidan voz kechishga chaqirdi. Kurdiston Iroqsiz rivojlanmaydi, Iroq esa yaxlitligicha qolishi lozim dedi. Al-Abadi payshanba kuni Berlinda Germaniya kansleri Angela Merkel bilan uchrashgandan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida Iroqlik kurdlar rahbari Masud Barzoni o'tgan hafta kurd davlatini tashkil qilish bo'yicha referendum o'tkazish vaqti kelganini bildirganda, neft narxining tushishi ortida mintaqa shu kunda og'ir iqtisodiy muammolarga duch kelmoqda. Kurdistonda oylik maoshlar qisqarishi va to'lanmasligidan norozilik tobora oshib bormoqda. Shu oy u yerda politsiyachilar va shifokorlar ish tashlagandi.
So'nggi soat yangiliklarini tingladingiz. Sog' mavjlarida Ozodlik radiosi suhbatimiz qisqa e'londan keyin davom etadi.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Ijtimoiy tarmoqlardagi nomimiz Ozodlik radiosi. Marhamat qilib ijtimoiy tarmoqlarda Ozodlik radiosi deb qidiring va dasturlarimizda hamda saytimizda berib borilayotgan materiallar bilan batafsilroq tanishish va ularning muhokamasida bevosita ishtirok etish imkoniga ega bo'lishingiz mumkin. Hozir esa suhbatimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga doir mavzularda davom etadi. Xorijda yurgan 100 minglab, balki millionlab o'zbekistonliklar uchun xushxabar: Rossiya va boshqa davlatlarda yurib biometrik pasport olishga ulgurmay qolgan O'zbekiston fuqarolari eski nobiometrik ko'rinishdagi pasport bilan mamlakatga qaytishlari mumkin. O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda 5 kun avval bu haqda Toshkentdan maxsus yo'riqnoma olishgani va ana shu yo'riqnomaga muvofiq qo'lida muddati o'tmagan eski pasporti bor o'zbek fuqarolari 2018-yilning 1-iyuliga qadar vatanlariga qaytishlari mumkinligini bildirdi. Ayni paytda Sankt-Peterburgning Pulkovo aeroporti pasport nazoratchilari ham, Moskvaning Sheremetyevo aeroporti xodimlari ham nobiometrik pasport bilan yurgan O'zbekiston fuqarolari bugundan boshlab chegaradan o'tkazilishini tasdiqlashdi. 10 minglab o'zbekistonlik muhojirlar nobiometrik pasportlari bilan Rossiya va boshqa mamlakatlarda arosatda qolib ketayotganida tafsilotlar Hurmat Bobojon lavhasida.
Xorijda yurgan O'zbekiston fuqarolari agar eski pasportlarini muddati o'tmagan bo'lsa, shu hujjat bilan o'zlari yashab turgan yoki 3-chi tranzit mamlakatlar orqali vatanlarga qaytishlari mumkin. O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasi mulozimi bu tartib 2018-yilni 1-iyulgacha amalda bo'lishini aytdi.
2018-yil masalan, hozir aytaman. Za 1-iyulgacha za ortiga qaytishi mumkin.
Hamma mamlakatdan?
Za hamma mamlakatdan elchixonadan ham bilish kerak bu narsani.
Chunki oldiniga oldiniga chegara xizmatidagilar aytishgandi, faqat biometrik bilan deyishgandi. Endi ular xabar bormi?
Yo'q, yaqinda keldi, ko'p bo'lmadi bu xat.
Ozodlikka murojaat qilgan xorijda yashovchi bir qator o'zbekistonliklar mamlakatga qaytishlari uchun o'zlari yashayotgan mamlakat chegara xizmatlari shu yil boshidan buyon ulardan yangi biometrik pasport yoki O'zbekiston elchixonasidan olingan vatanga qaytish uchun sertifikatni talab qilayotgan edi. O'zbekiston elchixonasi mulozimining aytishicha, hozirda barcha mamlakatlardagi tegishli idoralarga, jumladan chegara xizmatlariga nobiometrik pasport bilan yurgan O'zbekiston fuqarolariga chegaradan o'tishlarda monelik qilmasligi haqida bildirishnoma jo'natilgan.
Demak, chegarachilarning xabari bor, Rossiya chegarachilarining xabari bor bundan?
Hamma ko'chalarga boradi informatsiyada xabar bo'lishi kerak. Prikaz chiqqan kuni hammaga tarqatiladi-ku, bitta bizaga kelmagan hamma elchixonalarga boradi bu prikaz.
Ayni paytda Rossiyada yashovchi ayrim muhojirlar O'zbekistonga eski pasport bilan uchoq bileti olib bo'lmayotganini aytishadi. Sankt-Peterburgda yashovchi namanganlik Ne'matjon eski pasporti bilan uchoq chiptasini ola olmaganini gapiradi.
Bir kassaga bilet olgan bo'lsa, o'ski pasport bizda. Bu kassaga borsa, biz akaman yozib beraman o'sha atmena bo'lgan bizga ham keldi. Hali hech kim O'zbekistonga uchgani yo'q bu eski pasport bilan atmena bo'lganini bilaman. Men yozib berishim mumkin. Pograniční mana aeroportdan sizni chiqarmaslik mumkin. Men bunga javob qila olmayman.
Ozodlik Sankt-Peterburg shahridagi aviakassaga bog'landi. O'zbekistonga eski pasporti bilan qaytmoqchi bo'lganlarga bilet sotmayotgan kassir ham o'zbekistonlik bo'lib chiqdi.
Kassami bu?
Ha, aviakassa.
Bir yigitlar borgan ekan sizlarga bilet olishga O'zbekistonga. Endi bu pasport eski pasport masalasida shu muammomi yana ham o'zbek eski pasport bilan uchish mumkin deyapti-ku.
Нет, hali hech kim yozgan emas aka. От того, что вышло постановление, O'zbekistonni o'zi prodlil. А бехтаки погром контроллер prodlil или нет, ещё но аных. Qo'yadimi yo'qmi там
не. Qayerdan bilasiz sizni aniqligini?
Потому что любой кассадан сўрang, даже аэропорттан сўрang, они боятся даже выписать.
Поставить. Нима учун? Нима учун?
Pogromlar может не выпустить.
To'g'ri, lekin masalan, sizda masalan qo'lingizda bir fakt bor, bugun masalan o'tkazmadi O'zbekistonlik eski pasport bilan qaytarib yubordi. Shunaqa nima bormi?
Yo'q, faqat ne bo'la. Yo'q, unaqa yo'q hali.
Bo'lmasa nimaga unda bilet bermayapsizlar?
Aka, yozishga yozaman, yana bir marta aytayapman. Yozishga yozaman biletni. Lekin uchadimi yo'qmi neizvestno.
Uni tekshirib ko'rdingizlarmi sizlar o'sha chegara nimalaridan?
Yo'q, ya ne mogu, ya vypisat, aka vypishu. Lekin если не улетит он, я за это отвечать не буду.
Ayni paytda Sankt-Peterburgning Pulkovo aeroporti pasport nazoratchilari ham, Moskvaning Sheremetyevo aeroporti xodimlari ham biometrik pasport bilan yurgan O'zbekiston fuqarolari bugundan boshlab chegaradan o'tkazilishini tasdiqlashdi.
Pasport starva brasta. Сегодня информация вышла, что с этим паспортом можно, оказывается, вылететь в Узбекистан.
Да, с сегодняшнего дня снова вошло в силу по старым. Только вернуться в Узбекистан вы можете по старому документу, действительному.
Bugundan boshlab o'zbek fuqarolarining eski pasport bilan chegaradan o'tishlari qayta tiklandi, faqat qaytish uchun mamlakatga qaytishda biometrik pasportni taqdim etishlari kerak bo'ladi, dedi. Pulkovo aeroporti pasport nazorati xodimasi Ozodlik bilan suhbatda. Shunday qilib, Toshkent hukumatı o'zining g'ayri-insoniy qaroridan qaytgani ayonlashdi. Eslatamiz, O'zbekiston hukumatı o'z fuqarolarining yangi biometrik pasportga o'tishi uchun berilgan muhlat 2015-yil 31-dekabr kuni tugagani va shu muddat ichida yangi pasport olmasdan xorijda qolganlar vatanga qaytish uchun maxsus sertifikat olishlarini shart qilib qo'ydi. Hukumatning bunday g'ayri-insoniy qarori xorijdagi millionlab o'zbeklarni mushkul ahvolda qoldirdi. Yevropa komissiyasi O'zbekiston hukumatining nobiometrik pasportlarning amal qilish muddatini tugatish qaroridan xavotirda ekanini bildirdi. Yevropa ittifoqi tashqi ishlar Oliy komissari idorasining Markaziy Osiyo bo'yicha mas'ul mulozimi Ivano Piorko o'zbek rasmiylarning qarori xorijdagi o'zbekistonliklarning huquqiy maqomini savol ostida qoldirgan haqida bayonot bergan edi.
Demak, o'zbekistonlik muhojirlar mamlakatga eski ko'rinishdagi pasportlar bilan qaytishlari mumkin. Avval joriy etilgan mamlakatga qayt, vataniga qaytish sertifikatlari bekor qilinganini tasdiqlashmoqda diplomatik va boshqa manbalar. Dasturimiz davom etadi. Zarafshondagi qamoqxonadan yana bir mahbusning jasadi chiqarildi. Navoiy viloyatining Zarafshon shahridagi 6448 sonli qamoqxona ma'muriyati 11 fevral kuni mahkum 44 yashar Doston Abdurahmonovning vafot etgani haqida uning yaqinlariga xabar qildi. Diniy ayblovlar bilan qamalgan 9 yillik jazo muddati 17 yilga cho'zdirilgan Doston Abdurahmonovning qiynoqlardan vafot etgani iddo qilinmoqda.
Navoiy viloyati Zarafshon shahridagi 6448 sonli qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan 44 yashar Doston Abdurahmonovning vafot etgani haqida 11 fevral kuni uning Toshkent viloyati Chinoz tumanida istiqomat qiladigan oilasiga qamoqxona ma'muriyati xabar bergan. Payshanba kuni marhumning uyiga borgan O'zbekiston mustaqil hukumatchilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha, Doston Abdurahmonovning jasadi hali olib kelingani yo'q.
O'zim bordim o'sha yerga kecha, demak, kecha kunning ikkinchi yarmida buni eshitganimdan keyin. Qarindoshlari bilan gaplashdim, mana shu masala bo'yicha shu hamma nimani ma'lum bo'lgandan keyin hozir bular o'sha yaqinlari jasadni olib kelishga ketishgan ekan. Skritsiya deydi, shunaqa qilib hamma hujjatlarni tayyorlab keyin kelar ekan.
Deydi Surat Ikromov. Huquq faoli mahkumning qiynoqlardan o'lganini iddao qiladi.
Endi mana bu qiynoqdan o'lgani men aniq men tushunmanki, negaki bor yo'g'i 2 oy oldin Dostonga nisbatan 3-chi marotaba mana shu 3 yillik qamoq jazosi berilganda o'sha 221-chi modda bilan 46-chi demak koloniyadan etap qilingan 48-ga. Bular etap qilingandan keyin shu bir oy atrofida 40 kun atrofida karantin deyiladi ularda, lekin karantin degani bu yangi kelgan etap qilinganlarga nisbatan bir ta'zir qilish, qattiq ularni ushlash, qiynoqqa uchratish, maqsad o'sha koloniyada qo'rqituv ishlatib mana shunaqa qilish maqsad. Mana mana shunaqada bularga nisbatan menimcha qattiqroq nima qiynoqlar bo'lgan shakli deb o'tiribmanda, negaki o'sha eminni ko'p joyda mashu qamoqda o'lganlar, o'sha koloniyada o'lganlar eminni mana shu raskrutka paytida bo'ladi. Shuning uchun men bu yerda 100% ishonamanki, bu qiynoqlar juda qattiq bo'lgan unga nisbatan.
Dedi Surat Ikromov. Huquq faoliga ko'ra, ayni paytda marhumning uyida militsiya xodimlari navbatchilik qilmoqda.
Chinoz militsiyasi juda qattiq turishdi. O'sha militsiyalar kelib bularga hammasini telefonlarini o'chirishni majbur qilgan, demak hech qayerga gapirmaslik to'g'risida hamma ehtiyot nimalarini anaqa qilishgan. E mana hozir endi kutishyapti, mana menimcha kelsa ham menimcha shu kechqurun keladi yo ertaga ertalabga yaqin olib kelishadi, o'zi bunaqa jasadlarni o'zi har doim kechasi olib kelishadi,
deydi Surat Ikromov. Hizb-ut Tahrir diniy oqimiga a'zolikda ayblangan Doston Abdurahmonov 1999 yilda O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-244 moddalariga ko'ra 9 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Doston Abdurahmonov 2008 yilda ozodlikka chiqishi kerak edi, lekin u qamoqda 3 marta raskrutka qilingan va yana 9 yil qo'shib berilgan. Surat Ikromovning aytishicha, so'nggi paytda O'zbekistondagi qamoqxonalardan mahkumlarning o'ligi chiqish holatlari ko'paygan. O'tgan haftada Navoiydagi qamoqxonadan diniy ekstremistik guruhga a'zolikda aybdor deb topilib, 9 yilga qamalgan 42 yoshli Mahmudjon Hasanovning ham jasadi chiqqan edi. Xalqaro tashkilotlar ham O'zbekiston qamoqxonalarida mahkumlar muntazam qiynoqqa solinishi haqida bong urib keladi.
Demak, O'zbekiston qamoqxonasidan mahbuslarning jasadlari chiqishda davom etmoqda. Dasturimiz davom etadi. Farg'ona viloyati So'x tumanida IShIDga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olingan shaxslardan 12 nafariga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-244 moddalari asosida fuqarolarni IShIDga targ'ib qilganlik aybi qo'yildi. Ayni kunda tergovga tortilgan so'xliklarning Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasida saqlanayotgani aytilyapti. Ayblanuvchilarning Rossiya hududida radikal terrorchi guruhlar ta'siriga tushgani va O'zbekistonga qaytib yurtdoshlarini da'vat etgani da'vo qilinmoqda. Barnon bar davom etadi.
Farg'ona viloyatining So'x tumanidagi jami aholisi 15 ming atrofida bo'lgan 3 qishloq, Tul, Qal'acha va G'azno qishloqlarida istiqomat qilgan 12 kishi o'tgan bir necha hafta davomida qo'lga olingani ozodlikka xabar qilingan edi. Ulardan 4 nafarining shaxsi ozodlikka ma'lum bo'ldi. Bular 1984-90 yillar orasida tug'ilgan Majnun Alix, Iqboljon M, Sherzod T, Asror X ismli shaxslardir. Hozirda So'xning 3 qishlog'idan bo'lgan bu 12 kishilik guruhning tergovga oid tafsilotlarini aniqlagan Farg'onalik inson huquqlari faoli Abdusalom Ergashev yigitlar aybini tan olganini aytmoqda.
12-tacha yigit hibsga olingan ekan. Hatto bir ikkitalarini o'sha ismi familiyalarini ham aniqlashga muvaffaq bo'ldim. Advokatlari olgan ma'lumotimga qaraganda, bular endi deyarli hammasi 2010 yillardan beri Rossiya Federatsiyasida muhojirligida bo'lib, da'vatchilik bo'yicha yaxshigina o'sha tilni ham olgan ekan, tayyorgarligini ham. Endi o'sha advokatlarni aytishi bo'yicha, bir ikki kun ichida hammasini o'zlari gapirib berishdi, iqror bo'lishdi. Bizga shunaqa o'rgatilgan edi, endi islom sudi bo'ylagan ekanmiz. Dari o'zlari tushunib yetdi. Endi undan oldin, masalan, o'sha Rossiya Federatsiyasiga bormasdan oldin umuman na namoz, na dinna nimasi aloqasi bo'lmagan yigitlar ekan.
Abdusalom Ergashov edi. So'xlik yana bir manba ham ozodlik iltimosiga ko'ra tumanda vahimalarga sabab bo'lgan hibslarga oid qo'shimcha tafsilotlarni o'rgandi. Ozodlik avval xabar qilgani kabi ish markazida g'aznovlik aka-uka Nozil va Nusrat T'lar qolmoqda. Ammo so'xlik faol o'z surishtiruv davomida O'zbekiston huquq-tartibot idoralari ayni paytda Suriyada ekanini gumon qilayotgan yana bir g'aznovlik yosh oila bor deb da'vo qildi. Uning so'zlaridan iqtibos. Bu aka-ukalar Rossiyadan Turkiyaga ketishgan va o'sha yerdan ota-onasiga telefon qilishgan ekan. Hozir Milliy xavfsizlik xizmati bu yigitlarni surishtiryapti. Bularning otasi Tojiboyni shu G'aznovdagi maktabda tarixdan dars beryapti, bir singlisi va bir ukasi, onasi hammasi shu qishloqda. Lekin G'aznovlik Dadaxonni degan kishining 30-35 yashar o'g'li oilasini olib Turkiyaga ketib qolgan ekan. O'sha yerdan turib otasiga telefon qilib, radikal guruh tomoniga o'tganini tan olgan ekan. Otasi ortga qaytinglar, yuzimni yerga qaratmanglar deb achchiq qilgan, qaytarishga uringan. O'shandan keyin u bola o'libdi, shuning xabari kelibdi. Hozir hibs qilingan bolalar hammasi aka-ukalar va oilasini olib ketgan mana shu g'aznovlik bolalarning tanish bilishlari deyishyapti, dedi so'xlik manba. So'nggi bir hafta ichida ozodlikka so'xdagi hibslar haqida ketma-ket xabarlar kelmoqda. Hozircha Farg'ona viloyati va So'x tumani ichki ishlar boshqarmalari bu haqda biror ma'lumot bergani yo'q. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha 1-1.5 hafta muqaddam hibsga olingan o'nlab so'xlik yigitlar 2008-2010 yillar oralig'ida Rossiyaning Qozon shahriga mehnat muhojirligiga ketishgan. Hozir nomi tilga olinayotgan g'aznovlik aka-uka Nozil va Nusrat T'lar hamda bugun nomi tilga olingan Ahkom N va uning oilasi aynan Qozon shahridan Turkiyaga ketgani so'xliklarga ma'lum. Ammo Farg'ona viloyati kuch ishlatar tuzilmalari ularning Rossiyada radikal guruhlar ta'siriga tushgani va Turkiyaga Suriyadagi islomiy davlatga qo'shilish uchun o'tib ketganini da'vo qilmoqda. Shu bois bu g'aznovliklar bilan Qozonda va So'xda yaqin aloqada bo'lgan fuqarolar birma-bir so'roq qilinayotgani, ayrimlari hibsga olinayotgani aytilmoqda. So'nggi paytlarda O'zbekistonda xorijdan borayotgan fuqarolarning so'roqqa tutilayotgani, hibsga olinayotgani haqida ma'lumotlar ko'p. Xususan 2015 yilning oktyabr va noyabr oylarida Toshkent viloyati hamda shahrida 200 dan ortiq odamning hibsga olingani inson huquqlari faollari tomonidan xabar qilingan. Bundan tashqari yana 10 lab odam Farg'ona, Xorazm va Namangan viloyatlarida hibsga olingani haqida ma'lumotlar bor. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi faollar tarqatgan bu xabarlarni qisman tasdiqlagan, ammo bu borada aniq raqamlarni hanuz ma'lum qilmagan.
Demak, So'xda bo'layotgan o'sha hibsga olishlar va IShIDga aloqadorlikda gumon qilinib o'nlab odamlarning qo'lga olinayotgani bilan bog'liq vaziyatni ozodlik kuzatishda davom etadi va bu vaziyatdan boxabar bo'lishni istasangiz ozodlik.org sahifasiga yoki ozodlik.mobi sahifasiga kirishingiz mumkin. Bundan tashqari ijtimoiy tarmoqlarda bizni Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslatib qo'yaman, bugungi 2 soatlik dasturimizdan qurultoy eshitirishning birdaniga 2 ta yangi soni o'rin olgan. Ayni soatimiz yakunida 2 yarmida o'zbek jamiyatining geylarga munosabatini o'zgartirish mumkinmi degan savol atrofida tahlilchilar va oddiy o'zbeklar fikr mulohazalarini e'tiboringizga havola qilamiz. Dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz, suhbatimiz davom etadi. O'zbekistonlik taniqli huquqmoyachisi Dmitriy Tixonov mamlakatni tark etdi. Ozodlikka 12 fevral kuni qo'ng'iroq qilgan Tixonov hozirda qaysi mamlakatda ekanini oshkor qila olmasligi, O'zbekistonni tark etishga esa o'ziga nisbatan militsiya xodimlari tomonidan ta'qiblarning kuchaygani sabab bo'lganini bildirdi. O'tgan yilgi paxta mavsumida majburiy mehnat muammosini yoritish ortidan bezorlikda ayblanib, ma'muriy javobgarlikka tortilgan Tixonov bu ta'qiblarning kuchayishiga xususan zamondosh saytida chiqqan tuhmat maqolalar hissa qo'shganini ham iddao qiladi. Tixonov 11 fevral kuni Ozodlik saytida e'lon qilingan o'zbekistonlik jurnalist Galima Buxorboyeva zamondosh sayti ustidan sudga murojaat qilgani to'g'risidagi xabarlarga munosabat bildirish istagida tahririyatimizga murojaat qilishga qaror qilganini aytadi. Texnikning iddao qilishicha O'zbekistonni tark etishiga sababchi bo'lgan ta'qiblarning kuchayishiga zamondosh saytida u haqda e'lon qilingan bir necha tuhmat maqola hissa qo'shgan.
Вот у меня тоже есть претензии к этому сайту Замандош, потому что этот сайт в марте месяце на этом сайте в отношении меня вышла статья, где меня впервые обвинили в национализме.
Mening ham Замандош сайтига o'zimning e'tirozlarim bor. Bu sayt mart oyida men haqimda maqola chiqardi va unda meni birinchi bor millatchilikda ayblashgan edi. Men o'shanda Angrenda haykal buzilgani haqida Fergana.ru saytida maqola e'lon qilgan edim. O'tgan yilning 20-dekabrda esa ayni saytda yana bir maqola chiqdi. Zamondosh saytida o'zini Igor Galenko deb tanishtirgan muallif o'z maqolasiga huquq tartibot idoralari qachongacha Dmitriy Tixin faoliyatiga barmoq orasidan qaraydi deb sarlavha qo'ygan edi.
Статья, она называлась, дословно не помню, но, по-моему, так: почему правоохранительные органы до сих пор не заинтересуются Тихоновым?
Huquq faoli Tixinovning yana iddao qilishicha bu maqolada unga nisbatan terrorchilik va konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz ayblovlari ilgari surilishi ortidan militsiya xodimlari tarafidan ta'ziq va ta'qiblar yanada kuchaygan.
Так вот в этой статье автор Galenko прямо обвинил, назвал меня идеологическим диверсантом.
Bu maqolaning Galenko ismli muallifi meni ideologik diversant deb atagan va mening butun faoliyatim amaldagi hokimiyat va konstitutsiyaviy tuzumga qarshi qaratilganini yozadi. Bundan tashqari, maqola muallifi o'tgan yil yonib ketgan Angrendagi uyimdan portlovchi moslamalar yasash bo'yicha instruksiyalar topilganini iddao qiladi va meni qonunga ko'ra javobgarlikka tortishni talab qiladi. Bu maqola men uchun mamlakatni tark etishim kerakligi to'g'risida mujda bo'ldi. Bu taxminlarim to'g'ri bo'lib chiqdi, chunki O'zbekistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra o'tgan bir oy davomida militsiya xodimlari mening tanishlarim va do'stlarimning uylariga borib, kimda kim Tixinovni yashirsa, uning jinoyatiga sherik bo'ladi, uning uyidan portlovchi moslama yasash bo'yicha instruksiyalar chiqqan deya qo'rqitib yurgan ekan. Ya'ni zamondoshda chiqqan tuhmat ayblovlarni endi mening zimmamga yuklashmoqchi.
Кто вот будет укрывать Тихонова, то тому будет применяться статья за сокрытие преступников.
Deya ta'kidlaydi Dmitriy Tixinov. Huquq faoli o'tgan hafta o'z advokati orqali Igor Galenko ismli maqola muallifi ustidan huquq tartibot idoralariga tuhmat qilganlik bo'yicha shikoyat arizasi bilan murojaat etganini ham qo'shimcha qildi. Shu hafta boshrog'ida o'zbekistonlik jurnalist bundan o'tgan yilning boshida yopilgan UzNewsNet sayti bosh muharriri Galima Buxorboyeva zamondosh saytida berilgan qator maqolalarda o'ziga nisbatan tuhmat ma'lumotlar berilganini da'vo qilib, nashr muassisi Hollandiyada muhojiratda yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist Rizo Obid ustidan sudga murojaat qildi. Ozodlik tahririyati Buxorboyeva va Tixinov tuhmat tarqatganlikda ayblayotgan jurnalist Rizo Obid bilan bir necha kundan beri bog'lanishga harakat qilmoqda, lekin hozircha buning uddasidan chiqib bo'lgani yo'q. Xufola Dmitriy Tixinov 2015-yilgi paxta mavsumida hukumat odamlarni majburan dalaga chiqarayotgani holatlarini yoritgani ortidan ma'muriy huquqbuzarlikda ayblanib, sudga tortilgan edi. O'shanda noma'lum vaziyatlarda faolning Angrendagi uyi yonib ketgan edi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Siz ozodlikdasiz, esingizdan chiqarmang, ozodlik radiosi ijtimoiy tarmoqlardagi ismimiz Facebook, Twitter, Odnoklassniki va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda Ozodlik radiosi deb qidiring bizni va dasturimiz hamda saytimizda berib borilayotgan materiallarni batafsilroq o'qish hamda ularning muhokamasida bevosita ishtirok etish imkoniga ega bo'lishingiz mumkin. Bundan tashqari dasturimizda berilayotgan maxsus eshittirishlarni ham Facebook va Odnoklassniki va boshqa tarmoqlarda e'lon qilib boramiz. Xususan bugun eshittirishimizda qurultoy eshittirishining ikkita soni o'rin oldi. Ulardan biri yozuvchilar uyushmasidan hukumatga maddohlik qilmaganlar chiqarildi. Sarlavha asosida bu qurultoyni dasturimizning 2-soatida Toshkent vaqtidan 29:00 efirga ketadigan 2-soatida tinglashingiz mumkin. Hozir esa o'zbek jamiyatining geylarga munosabatini o'zgartirish mumkinmi degan savol atrofidagi qurultoy eshittirishini e'tiboringizga havola qilamiz. Zamira Shukur qurultoyni boshqaradi.
Assalomu alaykum. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy davra suhbati. Bugungi suhbatni Pragadagi studiyadan men Zamira Shukur olib boraman. Bugungi qurultoyimiz ishtirokchilari Toshkentdan ruhshunos olim Mahmudjon aka Yo'ldoshev, Moskvadan o'zlarini teolog mutaxassis deb tanishtirgan Timur aka Olimov, Pragadan bloger Qanat Odil. Shuningdek, suhbatimizga uning boshlanishidan avval o'zbekistonliklar orasida eng ko'p so'rovlar o'tkazib keladigan O'zbekistondagi eng yirik ijtimoiy so'rov markazining yetakchi tahlilchisi Marat Hoji Muhammedov ham qatnashdilar. Bugungi suhbatimiz mavzui o'zbek jamiyatida jinsiy ozchilikka nisbatan munosabatni o'zgartirish vaqti kelmadimi, bu munosabat qanday o'zgaradi degan savolga bag'ishlandi. Bu masalani bugun mutaxassislar muhokamasiga tashlashimizga esa O'zbekiston Prezidenti Islom Karimovning 4-fevral kungi bayonoti turtki bo'ldi. Bugunga kelib ko'pchilik eshitgan, ko'rgan bu bayonotni yana bir bor eshitib o'tsak,
man mehr oqibatni yanada joy-joyga qo'yish, bolalarimizga albatta yetkazib berish, nima deganda g'arb boyligiga, g'arb tushunchasiga bu mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Bizlar mana bu g'arbdan kelayotgan ularni madaniyati deymiz, bemaza madaniyati deymiz. Bilasizlar, ayollar oldida bular haqida gapirib bo'lmaydi ham, bitta bir aytaylik, erkak erkak bilan ayol ayol bilan yashaydigan bo'lsa agar, bu man o'ylaymanki bu yerda biron narsa buzilgan, mana shu bir ko'rsatilgan joyimda bir narsa o'zgargan yoki shunday gap bor. Xudo odamni agar mana shunday bemazaligini ko'rsatmoqchi bo'lsa agar, aqlini olar ekan.
Demak, Islom Karimovning jinsiy ozchilik, xususan geylar haqidagi fikrlari edi. Bu fikr ko'pchilik kuzatuvchilar fikricha o'zbek jamiyatida shakllangan jinsiy ozchilikka nisbatan nihoyatda keskin, nihoyatda salbiy munosabatning mo'tadil bir ko'rinishi. O'zbek jamiyatidagi geylarga nisbatan munosabatni izohlab berishni so'rab biz bugungi qurultoyimiz boshlanish arafasida ijtimoiy so'rov markazi tahlilchisi Marat aka Hoji Muhammedovga murojaat qildik. Mana hozir Marat akaning jamiyatning jinsiy ozchilikka nisbatan munosabati haqidagi izohini eshitsak.
Jamiyat munosabati salbiy munosabat. Qanaqa munosabat bo'lishi mumkin? Конечно, нехороший, yomon munosabat.
Nimaga shunaqa yomon? Marat aka, nimaga? Ildizi qayerga borib taqaladi
bu? Bu ko'p narsaga borib taqaladi. Ko'p narsa. Birinchidan, albatta, bu dinli masala, ya'ni demak, bu bizning mamlakatimizda 99% musulmonlar, musulmonlar umuman bu narsaga salbiy qaraydi. Bu harom deb o'ylaydi, albatta harom demak, harom deb anaqa qiladi, qabul qiladi. Shuning uchun albatta birinchidan bu diniy masala. Ikkinchidan albatta bu bizani xalqimiz, O'zbekiston xalqi bolalikni yaxshi ko'radi. Ya'ni demak bu oila, oila turmushi, oila oila posbon jamiyatga ham odamning hayotiga ham shuning uchun o'zi umuman xayoliga ham keltirishi qiyin u qanaqangi bir jinsiy masalalar bunaqa bo'lmasligiga ularni xayoli ham kelishi mumkin emas. Chunki eng qadrli qadriyat tizimini o'rganamiz. Bu qadriyat sistemasida eng poydevori bu oila deb hisoblanadi. Ko'pchilik odamlar mana shu oila unga eng aziz. Shuning uchun albatta bu mashhur siz aytgan munosabat bu bizni xalqimizga mutlaqo to'g'ri keladi. Shu rad etadi hammasi. Bu ikkinchidan bu albatta keyin juda ko'p boshqa narsalar ham bor. Demak bu yerda umuman erkak degan odamlar qanaqangi xususiyatlarni birinchi navbatda tushunadi erkak deganda va albatta erkak deganda birinchi navbatda birinchi qatorlarida bu reproduktiv funksiyasi ya'ni demak o'zini mana shu urug'ini davom ettirish urug'ini davom ettirish bu eng birinchi navbat agar erkak bo'lsa demak o'zi urug'ini olgan urug'ini demak u kelgusi avlodlarga berishi kerak va reproduktiv funksiyasi birinchi navbatda turadi shuning uchun albatta bu juda salbiy deb qabul qilinadi
endi Marat aka masalan insoniylikchi ular ham balki o'zini xohish irodasi bilan shunaqa bo'lmagandir masalan ular o'zidan ko'ra kattaroq ruhiy fiziologik muammodir ularni mana Karimov ruhan sog'lom emas deganday gapirdi lekin ruhan sog'lom bo'lmagan odamlarga tolerantlik masalasichi masalan ular rostdan ham o'z irodasi bilan shunaqa bo'lmay qolgan bo'lsa jamiyatda bu qanaqa shakllantiriladi mana shu tolerantlik
jamiyatda ataylatdan shakllantirish kerak emas u albatta shakllantirishda qanaqangi sun'iy narsa bo'lib qolishi mumkin qabul ham qilishi mumkin albatta balki bu qanaqangidir narsalar bu paydo bo'lishi mumkin lekin insoniy tarafidan misol uchun bizani xalqimizda endi hozir qanaqa qilib qabul qilish baribir salbiy qabul qilinadi baribir salbiy hozir insoniy deganda ham insoniy misol uchun nazar tutganimizda baribir birinchi navbatda bu odamni mana shu reproduktiv mana shu funksiyasi va oilaga bo'lgan munosabat o'zi umuman tushunish qiyin agar odam inson bo'lmasa inson bo'lsayu misol uchun o'zini reproduktiv funksiyasi bo'lmasa yoki qanaqangidir oila bola tug'ish ehtiyoji va tilagi bo'lmasa umuman tushunishga qiyin shuning uchun albatta insoniy tarafdan ham odamlar bunga tushunishi juda qiyin lekin psixologik tarafdan deysiz albatta bu bo'lishi mumkin bu bo'lishi mumkin va albatta buni ustida ishlash kerak
qanday ishlanadi shu mana shu jamiyatda o'zi umuman u yoki bu narsaga bundoq keng tarqalgan munosabat qanaqa shakllanadi qayerdan boshlanadi Marat aka sotsiolog
yo'q bu hozir biz so'rovda unaqa narsalarni aniqlaganimiz yo'q bu narsalarni
yo'q o'zi umuman deyapmanda qanaqa shakllanadi bu ommaviy axborot vositalarimi
yo'q shakllanishi kerak emas nima shakllangani nima degan nima demoqchi yana bir bor aytyapman bu haqda ommaviy axborot vositalarida ko'p tarqalish kerak emas propaganda qilish ham yo tashviqot ham olib borish kerak emas umuman aytganda nima keragi bor bu tashviqotni har bir narsalar har bir anaqasi o'zini me'yori bo'ladi va man o'ylaymanki har bir tashviqot odamlar xalqimiz tomonidan salbiy qabul qilinadi shuning uchun albatta bu haqda keng ravishda tarqalib gapirish noo'rinli bizani mamlakatimizda agar so'rovlarni so'rov natijalariga qarasak shuning uchun bu noo'rin bu birinchidan ikkinchidan albatta mana ommaviy axborot vositalarida endi mana shu biza ko'rib turibmizki mana shu chet el eshittirishlar yoki misol uchun ayniqsa g'arb kino produksiya mahsulotlarida bo'lishi mumkin man o'ylaymanki bizani mamlakatda xalqiga bunaqa kino mahsulotlar to'g'ri kelmasa kerak va qiziqish ham yo'q unaqangi mahsulotlarga qiziqish ham yo'q odamlar orasida ayniqsa yoshlar ham unaqangi katta qiziqish bildirayotgani yo'q shuning uchun unga sun'iy ravishda ko'rsatib mana shuni ko'ringlar bu albatta mumkin emas unga ruxsat berish nima keragi bor agar odamlar buni qabul qilmasa ko'rsataversa nima keragi bor bizni xalqimizga bu masala mutlaqo yo'q. Ya'ni bu narsaning o'zi yo'q, umuman yo'q narsa.
Lekin Marat aka, jamiyat bilasiz, turli tuman, uni ichida har xili bor. Uni ichida o'g'risi bor, to'g'risi bor, kasali bor, sog'i bor, geyi bor, to'g'risi bor. Lekin jamiyatda bir sog'lom organizm sifatida yashash uchun asosiy narsa shu tolerantlik shakllantirish emasmi?
Yo'q, men aytmoqchimanki, bu narsa, ya'ni bu tolerantlik emas bu.
Nima bu?
Tolerantlik deganda, tolerantlik sotsiologiyada tolerantlik bu befarqlik degani. Umuman aytganda, tolerantlik so'ziga ham biz hozir mana kritik tomonda qarayapmiz. Chunki har bir odam aslida har bir tolerantlik bo'lishi kerak. Bizning xalqimizda bag'rikenglik degan ibora bor. Va bag'rikenglik esa tolerantlikdan bu bir xil narsa emas. Chunki tolerantlik ko'proq befarqlikka mos keladi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun bizning farq xalqimiz befarq bo'lishi mumkin emas bunaqa narsalarga. Befarq bo'lish demak buni chetga olib chiqish degan narsa. Bizning xalqimiz bag'rikeng, lekin yana bir aytayapman, bizning xalq bag'rikeng bo'lgani bilan birinchidan kelgusini, ya'ni o'zini kelgusini o'ylaydi. Ya'ni demakki, man oilasini, bolalarini, qanaqa bo'lishini, davlatini masalasini o'ylaydi. Uni ertangi kunni o'ylaydi. Baribir ertangi kun bola bilan bog'liq, ertangi kun baribir oila bilan bog'liq. Shuning uchun bunaqa narsalarga mutlaqo o'rin yo'q, bu narsa yo'q.
Demak, bu ijtimoiy so'rov markazining yetakchi tahlilchisi Marat Hoji Muhammedovning o'zbek jamiyatida shakllangan jinsiy ozchilikka nisbatan munosabat haqidagi mulohazalari, tahlillari edi. Hurmatli suhbatdoshlar, bilasiz, mana 21 asrga kelib o'zbek jamiyatida juda ko'p narsalar o'zgara boshladi. Millionlab o'zbekistonliklar bugun xorijga chiqib yashayaptilar. Boshqa davlatlar, boshqa jamiyatlardagi qadriyatlar bilan bevosita tanishayaptilar. Rivojlangan texnologiyadan kuniga tinimsiz foydalanayaptilar. Juda ko'p narsa o'zgaryapti, lekin bir narsa o'zgarishsiz qolyapti. Bu ham mana shu Marat Hoji Muhammedov aytgandek yoki Karimov o'z bayonotida mujassam qilgani kabi jinsiy ozchilikka nisbatan munosabat o'zgarishsiz, nihoyatda salbiy bo'lib qolmoqda va keyingi paytlarda bu munosabatning yanada keskinlashayotganiga guvoh bo'layapmiz. Nima uchun mana shu munosabat o'zgarishsiz qolmoqda? Mahmudjon aka, sizdan boshlasak bu savolga javob berishni.
Marhamat, assalomu alaykum. Bizning jamiyat diniy aqidalar, chuqur tarixiy sabablarga ko'ra odatda bugungacha jahondagi bo'lgan bu fikrlarning o'zgarishiga qaramasdan haligacha o'sha bu bechoralarga, aytaylik bechoralar deb ham aytmas edim men, bu insonlarga salbiy fikrda bo'lib kelyapti. Vaholanki ruhshunos ilmiy xodim bo'lganligim uchun, olim bo'lganligim uchun aytishim mumkinki, bu hech qanday ayb qo'yadigan aytaylik darajada bo'lmasligi kerak. Uni falon unday dedi, falon bunday dediga olib bormasdan shaxs sifatida ular ham jamiyatning bir vakili deb tan olish kerak. Nima sababdan aytaylik jamiyat buni tan olmaganligi, bu tarixiy sabablarni aytdik. Ikkinchi tomondan bu jinslarni, bu shaxslarni, bu insonlarni Tangri yaratgan ekan, demak Tangrining qodir kuchiga hech kim aytaylik qarshi bormasligini men tarafdori bo'lib qolardim. Bularga aytaylik tosh otish bu Tangrining qudratiga tosh otish emasmi axir? Uni biz yaratganimiz yo'q, falonchi yaratgan yo'q. Bu Tangrining yaratgan insonlari. Bu birinchidan. Ikkinchidan bu shaxslarni kamsitib ham qaramaslik kerak. Ular jamiyatning keng a'zolari. Bular orasida eng buyuk shaxslar, aytaylik Yevropada nomi chiqqan buyuk shaxslarni, aytaylik Shopenni, Chaykovskiyni, boshqa-boshqalarini aytib o'tishimiz mumkin. Nima uchun ular o'z vaqtida shunday kishi ekanligini hamma bilgani, hech kim ularga aytaylik shundaysan, chekiga tur demasdan ularni jahonning, jamiyatning bir vakili sifatida qabul qilganda ularning aytaylik buyuk asarlari, boshqalari, ixtirolari qolgan. Bizda ham shu narsa shakllanishi kerak. Bizda ham bu bularga nisbatan jamiyatning a'zolarining fikrlari o'zgarishi kerak. bu albatta sekin asta bo'ladi. Bu bir kunlik, aytaylik, bir yillik fikr o'zgarishiga olib kelmaydi.
Rahmat Mahmudjon aka. Temur aka, mana jamiyat o'zgaryapti. Jamiyat bir o'zi doimiy o'zgarib turadigan bir organizm deb qaraydigan bo'lsak, lekin mana shu o'zgarmayotgan nuqtalaridan biri jinsiy ozchilikka nisbatan munosabat bo'lib qolmoqda o'zbek jamiyatida. Nima uchun o'zgarishsiz qolyapti degan savolga siz qanday javob bergan bo'lardingiz?
Xo'p, assalomu alaykum avvalambor hammalaringizga. Birinchidan tolerantnost. Tolerantnost bu nima? Ya'ni bu boshqalarda hayotiga, dunyoqarashiga, poведенияga, obichaylariga befarq qarashlik degan narsa kelib chiqadi. Oxirida tolerantnost degan terminda bu befarq qarashlik emas, chidashlik deb turib yozib qo'yishadi. Xo'p, yaxshi. Biz oldin o'zimizga savol berishimiz kerak. Biz kimmiz va qaysi qonunga asosan yashayapmiz va qaysi qonunga asosan jamiyat quryapmiz?
Agar O'zbekiston misolida bu savol o'rtaga qo'yayotgan bo'lsangiz, qisqa qilib aytaman. Biz o'zimizni demokratik, ko'p millatli, multikultural bir jamiyat, davlat quryapmiz deb aytamiz va hatto mana Islom Karimov biz nafaqat demokratik davlat, balki adolatli jamiyat quryapmiz dedilar.
Men bir vaqt Konstitutsiya kunida chiqqanimni eslayman yana va sizlarga yana eslab qo'yaman. Men nima aytdim? Bizlar nafaqat demokratik davlat quryapmiz. Bizlar O'zbekiston, o'zbeklar adolatli jamiyat qurmoqdamiz desak, to'g'ri siz qabul qildinglarmi shuni yo'qmi?
Mana shu demokratik adolatli jamiyatda qanday bo'lish kerak munosabat va bu munosabat qanday shakllantiriladi?
Xo'p, unda javobim shuki, Karimov janoblari o'zi tribunadan turib, o'zi sal qoralaganda bo'lgan bo'lsa, demak yaxshi oldingi bir qadam. Lekin shuni esdan chiqarmaslik kerakki, biz ko'pchilik, ya'ni O'zbekiston fuqarolari islom dinidamiz va bilishimiz kerakki, agar ras bizni Alloh taolo yaratgandan keyin Alloh taolo shundaylik ko'p qo'ymay, qonunini ham berib qo'ydi. Endi hayotga, tarixga, insoniyat, odam alayhissalomdan shu bugungi kun 2016-yilga qadar qaraydigan bo'lsak, Qur'onni o'qiydigan bo'lsanglar, halok bo'lgan qavmlar kim bular?
Lut
qavmi, Ot qavmi, Samud qavmi, Nuh qavmi, shular inson Alloh taolo tek ko'p qo'yadi to shu darajagaki inson izlishtva boshlamaguncha izlishtva nima?
Temur aka, uzr, gapingizni bo'laman. Gapingizni bo'laman, chunki biz hozir bu yerda teologiya sohasida bahs qilmoqchi emasmiz. Biz jamiyat 21 asrda yashayotgan va yangidan bir velosiped ixtiro qilishga juda ham ko'p hojat bo'lmagan bir jamiyat haqida gaplashmoqchimiz. Bugun dunyoda aksar davlatlarda normal mana shu jinsiy ozchilikka qaralayotgan ekan. Bu degani ulari dini yo ulari an'analari buni qo'llab-quvvatlagani uchun deyilayotgani yo'q. Masalan, shu g'arb asosiy qadriyatlari nasroniylik ustiga qurilgan bo'lsa, nasroniylik ham buni qo'llamaydi. Boshqa masalan, yahudiylarda ham bular din ham qo'llamaydi va boshqa dinlarda ham juda ko'pchiligida bu narsa qo'llamaydi. Lekin ayni paytda jamiyat o'zini bir tarkibiy qismi sifatida ming yillardan beri, demak, yashab kelayotgan mana shu guruhga haq beryapti. Nima uchun bu guruhga haq bermaslik kerak? Ayniqsa biz demokratik va adolatli jamiyat qurish iddaosini qilar ekanmiz degan savolni muhokama qilyapmiz. Endi shu yerda Qanot aka, sizga so'z bermoqchiman. Marhamat, nima uchun adolatli, demokratik davlat iddaosini qilayotgan O'zbekistonda bularga haq berish masalasini bugun kun tartibiga qo'yish va ularga haq berish masalasini gapirish mumkin emas?
Assalomu alaykum. Avvalambor, men Mahmud aka domlaning gaplariga to'liq qo'shilaman. Har bir so'zlarini ostida imzo qo'yishga tayyorman. Menimcha, ular so'zlarini jamiyat sog'lomlashtirish dasturi asosiy qo'ysa bo'ladi. Demalol. Ikkinchidan, nima uchun o'zbek jamiyatida hozir ushbu ko'rinishga salbiy nuqtai nazar shakllanyapti deyishimiz mumkin? U hamisha bo'lgan, asrlar nuqtai nazar bo'lgan, lekin so'nggi davrda biz ko'ryapmiz, agressiv munosabat shakllanyapti. Bu o'zbek jamiyati uchun, O'rta Osiyo jamiyati uchun xos emas edi. Mening fikrim bo'yicha bu agressiv ta'sir nafaqat dinga, balki targ'ibotning, Rossiya tashviqotining asosida shakllanmoqda. Va ko'pincha o'zbek fikr yurituvchilari ichida ijtimoiy tarmoqlarda biz ko'ryapmiz, Rossiya tashviqotining stereotiplari keng qo'llanmoqda. Masalan, Yevropa deydimi, Pindosiya deydimi, shunaqa. Biz o'ylab ko'rishimiz kerak, kimning so'zlarini takrorlayapmiz? Jinsiy kamchiliklarning hayoti bu ularning o'zlarining ishi. Agar tashlashmasa, Yevropada ko'rib turibmiz, ular tashviqot qilgan, urg'u berishmayapti, umuman tashviqotni ko'rmayapti. Lekin ta'zir ostida ular tashviqot qilishga majbur deymizmi, o'zini manmanligini ko'rsatish uchun, haqiqatdan ular jamiyatning teng a'zolari sifatida ko'rsatish uchun qandaydir o'sha kompensator harakatlarga yo'l qo'yishi mumkin.
Endi yana o'sha savolimga qaytsam, qanat aka, shu yerda Mahmudjon akaga yana murojaat qilmoqchiman. Mahmudjon aka, o'zingiz boshlagan fikrni davom ettirsangiz, jamiyatda munosabati umuman keng ma'noda o'sha jamiyatda sekin-sekin pastdan boshlanadimi, tepadan boshlanadimi, o'sha qaysidir bir qadriyatlari shakllanishi, shu paytgacha yot deb qaralgan bir odatlarga, hayot tarziga toqat bilan qarash qanday shakllantiriladi?
Bitta fikrni o'zingiz aytgan joydan boshlaylik. Bilasizmi, biz umuman jamiyat xalqimiz tarixini oladigan bo'lsak, bu salbiy dedik. Nima uchun salbiy bo'lgan? Tabiatda ko'p narsalar inson ongiga uncha tanish bo'lmasa, shundan qo'rqish yoki uni inkor qilish darajalari bo'lgan. Bu etnografiyaning aytaylik alfalaridan boshlanadigan narsalar. Etnopsixologiyaning. Nima uchun bu odam bunday? Nima uchun o'zi aytaylik erkak ko'rinadi, ayol, ayol ko'rinadi, erkak yoki ikkala jinsni ham aytaylik vakillari, uning ikkala jinsining ham a'zosi borlari bor. Shuning uchun undan qo'rqish, ulardan hayiqish, ulardan aytaylik inkor qilish mana shu davrlardan boshlangan va shundan buning aytaylik tomirlari aslida. Bir narsani unutmaslik kerak. Ularni bugungi kunda 21 asrda ularni biron bir diniy vakil sifatida, diniy inkorlik sifatida, diniy tomondan qabul qilmasdan ularni shaxs sifatida qabul qilishga sekin-sekin jamiyatni o'rgatib borishimiz kerak. Shundagina biz to'g'ri yo'lga tushamiz.
Demak, buni uchun Mahmudjon aka, demak, buni uchun biz jamiyatda kollektiv qadriyatlardan ko'ra o'sha shaxslarni, individlarni hayot tarziga bir alohida e'tibor, alohida hurmat tuyg'usini shakllantirishimiz kerak shekilli.
Aslida demokratiyaning aytaylik oltin yoki temir yoki zanglagan qonunlarining hammasi qayerdan boshlanishi kerak? Har qanday shaxsning uning huquqlari va uning aytaylik burchlari himoyalanishidan boshlanishi kerak. Mana shundagina biz aytaylik u boshqa jins vakili bo'ladimi, u oddiy bir nogiron bo'ladimi, nima uchun aytaylik ko'zi ojizlarning alohida huquqlarini himoya qilamizu, qo'li ojizlarning oyog'ida himoya qilamizu, jinsi ojizlarning aytaylik huquqlarini himoya qilmaslik kerak ekan. Mana shu elementar holatlar demokratik davlatning aytaylik mana shu elementar burchlarini, ularning huquqlarini himoya qilishdan boshlasak, biz demokratik davlatni qurishni eng asosiy poydevoridan boshlagan bo'lamiz.
Temur aka, endi mana siz hozir o'sha diniy qadriyatlardan kelib chiqib, bu ozchilikka haq berish masalasida keskin gapirdingiz. Lekin ayni paytda bular jamiyatni bir qismi va Mahmudjon aka aytmoqchi, Alloh ularni inson qilib yaratgan va demak balki bu ularni irodasidan tashqaridagi bir jarayonlardir. Xo'sh, ular nima qilish kerak? 21 asrda yashayotgan bir zamonimizda.
Xo'p, yaxshi javob beraman. Ey insonlar, shuni bilinglar. Allohning arshi 3 holatda larzaga keladi. Taloq so'zi tushganda, yetim yig'laganda va erkak erkak bilan jinsiy aloqa qilganda. Unutmanglar, Turkmanistonda 49 yili nimaga yer yutdi? Nagorniy Badaxshonda 49 yili Taytubu bilan qishloqda tog' bosib qoldi. Nima uchun? Toshkentda 66 yo 68 yil yer yutdi. Nima uchun? Shu narsani bilib turib, bu Allohga mutlaq xush kelmaydigan narsa, boshqa narsa xush kelsa ham, boshqa narsaga Alloh sabr chidasa ham, bu narsaga zinhor bu qavmni yer yutishi mumkin. To'xtatib qo'yinglar ey insonlar.
Qanat aka, mana shu o'zbek jamiyati qadriyatlar sistemasi deb ko'p gapiriladi. Mana suhbatimiz boshida o'sha Marat Hoji Muhammedov ham o'zbek jamiyatidagi qadriyatlar sistemasi oila, farzand eng asosiy qadriyat sifatida tan olishlikka asoslanadi deyildi. Lekin shu qadriyatlar sistemasida ham juda ko'p noqisliklar mavjudligi 21 asrga kelib ko'zga tashlanyapti. Masalan, mamlakatni talantaroj qilayotganlar bizda ulug'lanadi. Ularga hurmat ko'rsatiladi. O'g'rilar, mafiyozlar boy ota deb ulug'lanadi. Jamiyatda eng aliga hurmat bilan qaraladigan qismidan joy beriladi. Oddiy himoyasiz, huquqsiz bir odamlarga zulm o'tkazadiganlar to'rda o'tiradi. Lekin
bu toqatlilik, bag'ri kenglik o'zbekcha qilib aytganda, nimagadir jinsiy ozchilikka, ba'zida diniy va milliy ozchilikka kelganda ishlamay qoladi. Nima uchun? Nima uchun balki qadriyatlar sistemasini bir mundoq elakdan ko'tarib, yaxshilab silkitish vaqti kelgandir?
Birinchi, undan oldingi savolga javob berishga harakat qilaman. Qanday qilib shuni yengsak bo'ladi? Qanday qilib shu taziqlarni to'xtatishimiz mumkin? Birinchi navbatda davlat munosabati. Ya'ni davlat shu jinsiy kamchiliklarning muammosiga qanday qaraydi? Davlatning qarashi esa hozircha afsuski salbiy. Ya'ni haligacha jinoiy kodeksda 120-chi modda saqlanib turibdi. To'g'ri, qaror bor, ushbu modda asosida ishlar ochilmaslik, amalda jazo bermaslik. Amalda esa biz nima ko'ryapmiz? Shu modda saqlanib turibdi va demak, jinsiy ozliklar hamisha qilsda yurishdi. Hamisha ular ta'zir ostida, shantaj ostida. Biz bilamizki, qayerda ta'zir xavfi bo'lsa, o'sha yerda yonma-yon korrupsiya ham o'zini boshini ko'tara boshlaydi. Ta'zir va korrupsiya yonma-yon yurishadi bu masalada. Demak, darhol davlat, respublikamiz ushbu moddani bartaraf etishga qarorga kelgani yaxshi.
Endi qanaqa aka, men shu masalada surishtirganimda aytishdiki, masalan, Islom Karimovni suhbatimiz boshida eslangan bayonoti bu nisbatan mo'tadil. O'zbek jamiyatidagi eng haligi ashaddiy salbiy bir bularni ko'rganda o'ldirish kerak, tosh otish kerak, yo'q qilish kerak degan darajadagi munosabat emas, nisbatan mo'tadil. Va deyishdiki, Islom Karimov jamiyatdagi o'sha munosabatni his qilib turibdi, hukumat shuni bilib turibdi, shuning uchun ular buni o'zgartirishga ochilmaydi. Ya'niki jamiyat tayyor emas degan gapni gapirishdi-da. Yana savol o'sha jamiyatni kim o'zgartiradi, qanday o'zgartiradi?
Jamiyatni shu davlat rahbariyati, davlat o'zi, davlat mashinasi shu jamiyatdagi munosabatga o'zgartirishga urg'u berish imkoniyati bor. Qolaversa, lochin pashshani tutmaydi. Bu esa davlat uchun, bu pashsha O'zbekiston davlati, dunyo hamjamiyati oldida o'zining lochinligini ko'rsatish kerak. Bas qilish kerak shu jamiyat shu ozliklarni tazyiqqa uchrash davom ettirish. Bu umumdunyo, umumjahon praktikasi. Bu yerda diniy qadriyatlar haqida gapirdi. To'g'ri, islom dini ham, nasroniy dini ham, yahudiylar dini ham ushbu muammoni muammo sifatida qabul qilishadi va jinsiy ozchiliklar uchun o'rni yo'q bu dinlarda. Lekin bizni davlatimiz dunyoviy davlat va hamisha islom bo'lmagan bizni yurtimizda. Dinlar keladi, dinlar ketadi, lekin inson qadriyati abadiyligicha qolishi kerak.
Mahmudjon aka, mana shu agar ertaga hozir qanaqa aytgan 120-chi modda olib tashlansa va tepadagilar bu qatlamga nisbatan kengroq, tolerantroq munosabatni ko'rsatsa, shunda jamiyat o'zini qandaydir tahdid ostida qolgan, qadriyatlar sistemasiga nihoyatda bir kuchli tahdid sezgan holda his qiladimi? Tahdid bormi rostdan ham agar shu kichkina bir haqiqatda qanaqa aytmoqchi, bu jamiyatda eng katta muammosi emas, lekin jamiyatdagi kasalliklarni aks ettiradigan bitta bir simptom bu. Shuning uchun ham biz gaplashyapmiz bu haqda. Tahdidmi shu?
Bir narsani qayd qilish kerak. Mana bu yerda hozir bir kishi diniy tomondan bu masalaga qarashga harakat qildi. Qanajon juda yaxshi fikr bildirdi. Axir bizning davlat diniy davlat emas-ku deb. Gap mana shundaki, faqatgina diniy yo'l bilan qaraydigan bo'lsak, mayli, hatto faqatgina diniy yo'l bilan qaraydigan bo'laylik. Nasroniylar yomon ko'z bilan qarasin, yahudiylar, boshqalar yomon ko'z bilan qarasin, lekin ba'zi dinlarda bu darajada aytaylik, noxush qaraydigan, bu darajada salbiy qaraydigan fikr yo'q. Buni hozir hammasini yoyib o'tirmayman. Bu birinchidan, ikkinchidan bu masalaga baribir ikki tomon ham sekin-sekin tayyorlanishi kerak. Xalq o'rtasida ham mana shu masala sekin-sekin bular ham shaxs deb. Menimcha bizning O'zbekistonda hech vaqt ular toshboron qilinmagan va yashab kelgan, uni men o'zim tarixiy voqea sifatida aytib berishim mumkin. Lekin bizda bu masalaga ma'lum ma'noda xalqning shunday aytaylik nazarini inobatga olib, dunyoning aytaylik demokratik huquqlarni tan olishini inobatga olib,
yuqoridan ham, hozir qanot aytganda yuqoridan ham harakat boshlanishi kerak. Shundagina aytaylik fikri sekin-sekin o'zgara boshlaydi. Shundagina o'sha keyinchalik aytaylik ma'lum bu men o'tgan safar ham aytgan edim, bu jinoiy kodeksdagi bandlar ma'lum ma'noda qaytadan qarab chiqiladi. Ular qaysi yo'sinda qoldirilishi aytaylik albatta o'ylab ko'riladigan masalalar.
Rahmat Mahmudjon aka, mana shu joyda demak bugungi qurultoy dasturimizga yakun yasaymiz. Unda ishtirok etganlaringiz uchun katta rahmat, vaqtlaringiz uchun. Umid qilamizki, mana bugungi suhbatda bildirilgan fikrlar eshituvchilarda fikrlashga bir turtki beradi va siz aytgan mana shunday 21 asrda umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan bir jamiyat barpo etish fikrini kengaytirishga, shu haqda hech bo'lmasa o'ylab ko'rishga turtki bo'ladi. Rahmat, salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.
Qurultoy ishtirishi dasturimizga yakun yasadi. Bu Ozodlik radiosida bir soat davomida siz bilan Kamina Farruh Yusufiy muloqotda bo'ldi. Keyingi suhbatlarda uchrashguncha xayr-omon bo'ling.